жигитиңиз ба?
Эй, жигитим жок, эй. Бойдактым жигиттер десең.
Кыйын күндү бирге жеңген, каламдардан бирге келген кыргыз казак, кыйын элде.
Ассалому алейкум, кыргыз баурлар. Әрине жақты, мынандай тамаша табиғатты кім жақтырмайды дейсің? Бірінші рет көріп тұрмын, тамаша майдай жақты. Сөзім жоқ, из комментариев, реально, тема.
Клип ұшырында қиыншылық болған моменттер болды ол?
Қиыншылықтар ма? Жоқ, болған жоқ. Бірақ ана макияж, ана күн, күн бар ғой, сетті сөйді, деп қаласың кейір кезде. Деп көзіңді әрең ашасың. Сол кезде ғана сондай моментте ғана болды. А так былай-былай әдем.
Вот. Да. Так. Кеттік. Бұрап қойың, бұрап. Бұрап қойың, бүркіт. Бүркіт, бүркіт.
Менен болып іштесіп жатқанда қырғыздармен қандай қиыншылықтар болды?
Ешқандай қиыншылық болған жоқ. Бір-бірімізді жақсы түсінеміз. Мен уже қырғызшада сөйлеп кеттім ғой мен. Ой, біліп алдым мен уже. Жөнету керек дегенді жөнетіп, ана оба уже білем. Жақты, жақты. Молодцы.
Сіз бізден немнені көп күттіңіз еді?
Күттік.
Немнені?
Ештеңе күтпедік. Ең бастысы жұмысы. Мен анандаймын да, бірінші жұмысқа келдім ба, сол жұмысым бітпегенше мен басқа жұмыстарға нетпеймін. Фырт-фырт-фырт, осы клип деп келдік па, фырт-фырт клип түсіріп сау керек болды. Одан кейін барып жаңағы жандарым, өшерді рахметімді айтайыншы, осы қырғыз елінде менің оқырмандарым бар екен, жақсы көремін, аман болыңыздар. Соларға Құдай қаласы фан-встреча болады. Арнайы бір күн дайындап қойдық.
Қайсы күн?
Суббота күні. Суббота күні.
Суббота күні. Получается.
Монтаж тез жасау керек просто сендерге. Батырақпын.
Қандай емне себептен Гүлмираны бұл жаққа шақырып, анан шоғымдай ұрдайды деген сезімдер емнеге пайда болды, қашан пайда болды, және емне үшін Гүлмира?
Салам барыңыздарға, салам айтам біріншіден бардық жаматтарға. Мен Гүлмираның талантын балайым, ошондықтан Гүлмираға сұныс беріп, ошо қырғыз қазақтың бір туғандығын даңазалап, сондай соңын бір чарма чығарып, ұшаққа келіп, атайын Қырғызстанға шақырып, қонақтап, ұшы клипті тарттырып, сондай бір өзімдің бір жан дүйнемдегі бір ойымды ішке асырып атамын деген ойдамын да азырша, Құдай бұйырса. Бүгін ақырқы күні өз болады. Ақырқы күн дегенде, Құдай сақтасын, ақырқы клиптің тартылышы, аяқташы.
Клипке түшіп отқанда бір атайын бір жақсы жақтарыңды көргөзөйүн дейсиңер беле? Өзүңөрдүн энергияңар, өзүңөрдүн алып жүрүшүңөр ошондой болот.
Жок, наоборот, биз бир-бирибизге көмөктөшүп туруп, жибимиз бирдеңе чыгып калса, ойбай нанын салып жибер. Бийди мисалга баян былай билик, бит билик деп ұсыныстар сондай-сондай үйрөнүп бирге нетип отурат. Жок, ондай эмне жок. Энди татулук кой бул жерде. Достугубузду арттыра берик. Э?
Кыргыз менен казактын менталитетин анан кийин түшүнүгү боюнча мындай чогуу бир жак совпадение деген жактар мындай различиясы кандай?
Совпадение деген анда калай? Ырымдар ма?
Айырмасы
бар. Айырмашылыгы ма? Так, айырмашылыгы. Оюбуз бирдей, жейтин тагамдарыбыз да бирдей, конакжайлыктарыбыз да бирдей. Не екен, бірақ бір байқағаным, сіздер пысық екенсіздер. Пысықсыздар, и бауырмашыл екенсіздер. Бауырмашыл деген бір-бірлеріңіз, мысалға әншілер барлық бір-бірлеріңізді танып, бір-бірлеріңізді араласады екенсіздер. Маған сол ұнады. Ең бастысы сол екен. Тағы ой өнеттеріміз бір болды. Болған сақты.
Биз мына азыр клип учурунда тартылып аткан моменттердин эң мындай эсиңизде калган жерлери кайсылар болду?
Обязательно биринчи ысык көл. Мына тамаша жер. Негизи аны биринчи орунга коем, одан кийин барып ысык көлдү коем. Одан кийин тагы биз бир неге талга бардык. Шөлге ма? Со жерлер тамаша. Негизи барып аткан баардык жерлер тамаша. Шыны керек. Енді білмеймін, бұдан кейін қазір біз соңғы күн деп тұрып, бірақ не студияда түсіргіміз келеді. Ну жарайды.
Жігітіңіз бар?
Әй, жігітім жоқ, әй. Бойдақтың жігіттер десең.
Поклонниктер жоқ па, поклонник?
А, поклонниктер бар. Просто өзім кейде бүйтіп уақыт бөлмей нетіп қаламын. Мойындау керек. Номерін бермей бір андай. Масалай берсе жынам кеп кетеді. Әді бұл қатық тұса мен білмейін не екен, мазалай берсе. Білмейін не, әлі үйренбеген ба? Бірақ бұқ балатым шығар енді. Уақыты келе, пока ойлаған жоқ.
Вообще?
Ойламан. Ойлану керек екен ғой негіз.
Қалсан, кет. Баяны же, флагты мақайтайды тұрқаныздар соның көп. Кет, Чого, 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 чого? Вместе. Кет, заново, заново.
А сізде мындай кайсы жерлер, моменттер мындай кыйынчылык болду сиз үчүн? Кыргызстанда мындай конокторду, Казакстандан келген конокторду тосуп алыш сиз үчүн кандай болду? Эмне болгон кыйынчылыктар болду? Кайсы жерлерде кыйналдыңыздар, кайсы жерлерде оңой болуп мындай кыйналбай өтүп кеткен моменттер?
Биринчиден эми Гүлмираны тосуп атканда мен аябай мындай башкача болуп толкунданып, сүйүнүп, бир четинен бир сөзүмдү эки кылбай айткан убагында келип берди. Бир даяр болгон убакта айткам, ошол сен кудай көрсө келсең эле ошонун эртеси күнү эле клип баштайбыз депчи. Анан келгенде эле биздин кыргызыбыздын, ошо Кыргызстандын Бишкектеги телевиденийлер жанын койбой ырыбызды колуп баардык экөөбүздү чакыра башташты. Анан бир эле бир мени кыжалат кылган нерсе Гүлмира тарынбай кетсе экен, тияк мындай болсо экен, тияк мындай болуп калса кийде эле ушуну эле ойлоно эле анан бетиме чыгарып коюп аттым да ошону. Анан баардыгы мага баян эмне настроением жок деп элечи. Анан мен жок, бүт баары жакшы, просто мындай ичиңен конок күткөндө баары бир чоң атып этсиңесте. Бул чын эле өзүнүн жумушун таштап, ата энесин таштап Гүлмиранын мындай азыркы абалы, турган турпаты менин мойнумда да. Кудай анын бетин ар кылсын, аман эсен чакырып алдым эми, аман эсен кудай жол, кудай таалам жол берсин деп ошону тиленип атам да. Эми жакшы иши кылып аман эсен чоң жоопкерчилик мойнумда айланып турат да. Анан таарынып калбаса экен, ай Гүлмирка баары жакшыбы, курсагың баары жакшыбы, токпу? Бул киши өзү орозо. Мен күндө кудай буйруса баардык жерден сый көрүп, сыйлап ушинтип жакшы нерселерибизди көрсөтүп атабыз кудай буйруса. Чоң ишеничтемин, аман эсен сүйүнүп ата энесине жетип алат деп.
Чындап эле ошентип атты же калп эле азыр бизге ошентип атабы?
Жок жок, точка в точку, баары ырас. Баары ырас.
Мындай настроениясы жоголуп кеткен моменттер болуп аттыбы?
Балды
эмнелерине баа берип аттыңар, эмнелерин замечать этип аттыңар, минустарын? Силерге жаккан моменттер жакпай калып, блин ушунун баарын таштап кетип калган ба?
Жок,
эмнеге келдим деп өкүнгөн моменттер болду?
Жок, ондой болгон жок. Анткени ән ыр унады, одан кийин күтүп атканы энди асты үстүмүзгө түсүп атыр, одон артык эмне керек деп ойлойм. Энди адам болгондон кийин кээбир жерлер болуп калат го, ага мен ондой эмесмин. Мен аны көп жумуп өтүп кете берем. Айтады, Алла Таала айтат, көркөм мүнөздүү, сабырлы адамды эң жакшы көрөт дейт. Жанагы сондуктан көркөм мүнөздүү болайык, ондой бүт-бүт калган нерселерге бүт көз жумуп карап кете берейик. Адам болгондон кийин баардык нерсе болот, ондойго жумуп карап кете берип тамаша. Ол настроениеси болмагансы мен баян деп наоборот мен ага көтөрүп жиберем, нормальный болот деп. Так что баары нормально, идеально.
Жакшы. Буга чейин биз силерди мындай как блогер катары, как мындай тааныйт элек да. Качантан бери мындай ырчы болуп мындай ниет пайда болду? Качантан бери бул ырчылыкка өтүп кеттиңиздер?
Негизи мен кичинтайымда негизи футбол ойнойтун эдим да. 6 жашымдан бүтүп футболду алып жүрөтүн. Мама кыз бала го деп мени өнөргө тартты. Бирок осы 3 жыл 4 жыл болуп калды өстүп. Энди инста жарык жылдызы деп чыгып аткан. Оңго дейин мен 6 жашымдан баштап ойлон айтатын эдим. Негизи бирок энди 4 жылдай 3 жылдай болуп калды иште.
Ырчык болду.
Ырчык. Ырчык эмес.
Ырчык болчу эмне?
Эт токтошу. Жок, негизи киши 6 жашымдан өлөң айтам, орундайм. Бирок я чоң сахнада чыгып жүрдүм. Мен энди 3 жыл 4 жыл болуп калды.
Футбол ойногондо кайсы жерде ойнойсуң? Полузащита, защита или нападающий?
Нападающий.
Только зал.
Ойнойсам
болот. Ойношо болот. Болуп тур, ушун менен көрүшкөнчө баардыгыңыздарга рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Мындан дагы алдыга далай далай чоң ийгиликтерди баарыңыздарга тилектешпиз.
Чоң рахмат.
Жаздай жаркын көк төмөлүбүз, казак кыргыз көчмөн элибиз, Кудай сүйүп өпкөн элибиз, байырлаган беш түрдү бизге берген деңиз.